Hiji Tesalonika pasal hiji.
Ti Paulus, Silpanus, jeung Timoteus, kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Rama nyaeta Allah jeung kagungan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Mugia aranjeun sing marendak rahmat rahayu. Upama nilik kaayaan dulur-dulur, sim kuring sapara kanca teh teu weleh-weleh muji syukur ka kersa Allah jeung teu petot-petot mangnedakeun. Sababna inget bae teh lantaran iman dulur-dulur wuwuh nyata kalawan prakna. Teu eureun-eureun ngajalankeun amal kanyaahan bari teu pegat ngandel ka Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Dipayuneun Allah rama urang.
Eta teh tandaning dulur-dulur geus dipilih jeung diasih kumantena. Sabab sim kuring sapara kanca ngawaran jalan pisalameteun ka aranjeun teh lain ku caritaan hungkul. Estu dibarengan ku keyakinan anu kuat sarta dituyun ku ruh Allah. Kudulur-dulur oge geus kanyahoan kumaha soson-sosona sim kuring sapara kanca harita upaya pikeun dulur-dulur. Ayeuna dulur-dulur geus daek narurut kana pangajap sim kuring sapara kanca. Nyaeta anut ka Gusti. Sanajan loba halangan harungan oge, aranjeun daek narima tur kalawan sukana kusabab hibarna ruh Allah. Aranjeun teh nepi ka dipiconto ku dulur-dulur saiman di Makedonia jeung Ahaya. Pangandika Gusti teh ti dulur-dulur terus nerekab lain ngan semet Makedoni jeung Ahaya bae kaimanan dulur-dulur ka Allah teh geus kauar-uarkeun ka mana-mana. Jadi kusim kuring sapara kanca geus teu perlu diutik-utik deui. Aranjeun teh diparuji ku sarerea tinu hal panarimaan kasim kuring sapara kanca. Bareto. Kitu deui hal aranjeun geus ninggalkeun berhala-berhala sarta malik ngabakti ka sayak tining Allah anu jumeneng. Bari nganti-nganti sumping putrana ti sawarga nyaeta Isa anu geus diugahkeun ti antara nu paraé anu geus ngabebaskeun urang tina bebendu Allah.